по-право. Най-напред нещо, което забравих. Забравих миналия път да спомена какво е често срещано явление, да го обясним, да знаете, що се получава и как да реагирате. Това е един проблем, който възниква при работа с управлението на паметта. Говорихме за управление на паметта и аз ви казах, че процеса се вземат, ако това е вашия процес, те е едно да кажем, вземат се активните зони и се разполагат в RAM паметта, пък пасивните могат да стоят и на диска, в SWAP масива. Първо, е тази техника за логическо представяне на паметта на процеса, като се разбива на страници или сегменти, им се дават различни... Вътре в процеса те изглеждат като непрекъснати номера, а за операционната система са отделни парчета в рама или върху диска. Тая техника тя решава едновременно две задачи. Едната задача е да реши проблема с защитата на паметта, т.е. процесът, докато е в потребителски режим, да ползва само тая памет. А другата задача е да пести RAM памет, като разполага неактивните парчета върху диска. Сега, какво става? Да речем, че имате там 10 процеса пуснати и някои системни, някои ваши потребителски програми, които ползвате. И вашата RAM памет има 1000 страници за процеси отделени. Вашите процеси използват активно 990 страници, примерно. Това са тези, които са маркирани, които са по-чернички. Те са активно ползвани. Примерно това е програмата, която в момента е тук върти някакъв цикъл, нещо смята, а тук са някакви данни, с които смята, т.е. тези неща трябва да са задължително в RAM. Тези активните страници, те са в рама и всичко ще е идеално. Нали? Всичките процеси ще се редуват един след друг да работят и никой няма да се обръща към диска. Обаче пускате нова програма, която иска още примерно 100 активни страници да има. И тогава се получава, да кажем, 1090 активни страници. И тук настъпва катастрофа. Да? Сещате ли се какво се случва в този момент?
Записват
се 90 страници, няма къде да идат. Те няма да се правят, ще запишат на диска. Нали, това ще стане най-напред. Хубаво, после имате първо останали са вече 11 процеса. Нали, P1 до P11. И те в рамките на една секунда няколко пъти сменят управлението и всеки от тези процеси обхожда своите активни страници. Ама всичките активни страници са 1090, пък нашата памет има само 1000. Това до кого ще доведе?
Препълване.
То не е препълване в класическия смисъл, няма да изгърми системата, но всеки процес, като му дойде реда да се изпълнява такта там или кванта работа, той ще мине през своите активни страници и се мъчи да ги ползва. Което ще доведе до... Някои от тях са на диска вече, защото не са всичките в рама, 90 от страници са на диска. Те, които са на диска, се заредат в RAM паметта, ще се изхвърлят други 90. Хубаво, ма след това ще почне работа друг процес, който също ще разбере, че някои от неговите страници пък са били изхвърлени на диска. И ще се ги зареди, пък ще изхвърли други 90, на някои от предните. И така, тези процеси, докато се въртят, те само ще мятат на диска страница и ще зареждат. Тук как го наричате на жаргон? Дискът е светни и през цялото време цъка, само и системата почва бавно да работи. Аз съм чувал термина преден, че дискът преде и дали алгоритмите за смяна, може, ако всеки процес при всяко включване активно си ползва страниците, тогава всичките 1090 страници непрекъснато ще се изхвърлят на диска и ще върват. И всички програми ще почнат да работят примерно 10 пъти по-бавно, защото системата е заета само с четене и писане по диска, пък тая памет, която активно и трябва, се оказва, че е в момента на диска и тя я чака да се зареди. Този процес се нарича предени, как се избягва Ами, ако някаква програма, дето много ли не трябва, е пусната, трябва да я изключим. Това е най-простото решение, ако има такава. Ако обаче всеки път ви предели, то са все важни програми се пускате. Такива, дето си пишете ваши някакви приложения или пък в интернета, дето ползвате нещо интересно, тогава трябва да идти да си купите още рамка просто. Това е, няма друг начин да се спасите. Ако разбира се, не си смените там операционната система или приложенията с по-икономични. Ако не могат да ви намерят рам за вашия компютър, трябва да се изхвърлите целия компютър и да си купите нов. Общо взето това е една от основните причини за смяна на компютър. Като вземе да не ви стига рама и вече няма как и да се разширява. Съвременните операционни системи, това е най-често срещания такъв технологичен проблем и тънко място в производителността. Така, това е вече да го приключваме. И днес това ще ви говоря разнообразни работи, защото последна лекция, когато се сетим, каквото не съм ви казал. Значи най-напред да обсъдим как един потребителски процес използва самата операционна система, нейната функционалност. И той си работи, ако тук някъде отдолу е ядрото, тук някъде е ядрото, операционната система. Пък тук горе си представяме потребителските процеси и техните локални памети. P1, тук някакъв друг процес имаме, P2 и така нататък. За този процес,
като да. Може за 3 секунди само да влезем да видим там,
да
сложим нещо.
Ще ви пречи ли, ако преказвам?
Не.
Добре. Значи процесът работи, обаче стига до някакво място, дето трябва да ползва ресурсите на операционната система. Примерно да извика входно-изходна операция, да създаде своя копия, нов процес, или да спре някакъв друг процес, или пък да създаде връзка към интернета, която после вече се използва като входно-изходни тръби, задвоени TCP конекция, да кажем, да инициира. Всички тези неща стават, като процеса се откаже да работи в това свое пространство и се обърне към ядрото. Обръща се към ядрото, все едно ако нишката му, тук нещо се смята неговата нишка. Това е нишката на процеса, тук върви изпълнението. Той се едно минава през една бариера. Това е бариерата. Тук отгоре е защитения режим. Това е защитен режим, където само неговата си памет ползва. А тук е реален режим, когато ползва цялата памет. Значи процесът трябва да мине тази бариера и тук да смята по някакъв начин. Вече тук в реалния режим той ще стартира с едно някакъв код, който е част от ядрото. Ето тук някакъв код и евентуално след това се върне управлението и ще продължи да се смята той. Тук неговата нишка ще продължи. Аз пък склона да рисувам. Бърг. Аз на червено рисувам, когато процесът и тук се в неговия си контекст. Той включена е неговата памет, неговите регистри, но той, минавайки бариерата, може да ползва и общата памет на цялото ядро паметта. И тук вече да върши по-тънките работи. Примерно, когато прави входно-изходна операция, да влезе в синхронизация с останалите нишки, които също ползват някакъв входно-изходен буфер, примерно. Това, което правихме там, примера с семафорите, дето в някаква тръба единият пише, другия чете или няколко пишат, няколко четат. Нали? Тук се извърши някъде в това място, тая сметка. Или пък когато в интернета влиза да прави връзка или нещо се говори с интернета, тогава пак ще има някакъв тип такава паралелна работа с мрежовата карта, примерно, или с тая TCP/IP стека, тая цялата кодно-изходна система към интернет. И тази схема на работа се използва от така наречените монолитни ядра. Има и друг тип операционни системи с микроядра, които после ще ги представим как работят. Значи влизането в кода на ядрото и смяната на режима трябва да става по някакъв специален начин. Не може процесора, който е в потребителски режим, изведнъж да се вика от ядрото, който е така, както се реши. Трябва да е само от някакви много тесни места, където ядрото да има възможност да се защити и да контролира какво му се заповядва. Некъв да е код, ами само избрани функции, които ядрото е разрешило да се ползват, могат да се ползват. Също самата смяна на режима от защитен в реален трябва да става с някаква специална хардуерни средства, някакви трябва да има. И това се прави в по-старите процесори, се прави със специално прекъсване, което е все едно прекъсване от някакво външно устройство, но то не е предизвикано от външно устройство, то е псевдопрекъсване, то се извиква от потребител, от защитени от потребителския процес. Той казва, стартирам от вас специалното софтуерно прекъсване. И като го пусне, все едно, че той се прекъсва неговата работа и се влиза в ядрото и там се стартира някакъв обработчик на прекъсването, който всъщност е всички функции, които ядрото предоставя на потребителските процеси, там се намират дефинирани. И той е пратил някакъв параметър в някои от регистрите, има номер на функцията, номер на прекъсване. И всички функции, които ядрото изпълнява за процеса, вече почват да се изпълняват тук, като се проверяват техните тук параметрите, които са пратени, дали са коректни. Нали, каква е функцията, която трябва да се извърши, ако трябва да се отвори, да кажем, някакъв файл, се проверява дали този процес има право да отвори този файл, т.е. на този място вече стават тия проверки за потребителските права. И затова ядрото трябва да е правилно написано, за да не се допусне. Тук е едната възможност да се правят пробиви в работата на компютърната система, ако говорим за някаква защита от хакерски атаки, или от грешно написан код. Тук е едната възможност да се срине компютърната система, ако ядрото не е много коректно написано. Тук може да се пратят некоректни данни, които да предизвикат такива неприятни действия. В по-малите процесори има специални инструкции, пак които хардуерно са аналогични. Значи, само че малко по-бързо да се изпълнява, защото при прекъсването се губи някакво време там номера на функцията, която викате, да се пъха в един стек, после да се вали. Може да се оптимизира този процес, все едно при него, тук при преминаването на тая бариера се сменя метода на работа на процеса, но все пак той се оставя в своя контекст общо взето и се върши тази работа. Тук е интересното за хората, които пишат програми, че е този интерфейс, е тия набор от функции, които можем да поискаме от ядрото. Той си има специално име, нарича с API. И мисля, че означава Application Programming Interface. Така ли? Да. Трябва да се проведе. И всъщност те са описани в документацията на операционната система, която трябва да има на всички регистри при този тип обращения, но всъщност той много буквално се свежда до един набор от функции на езика на операционната система. Примерно, ако е писана на C операционната система, основната библиотека libc, обикновено така се обозначава, тя всъщност е списък от всички функции, които ядрото ще изпълни за вас. Те се трансформират тези извиквания с едно до някакви функции с някакви параметри. И тук влизат всички функции за работа с файлове, с мрежови връзки, създаване и унищожаване на процеси, стартиране на нов процес с други свойства, тестване на състоянието на процесите или на обкръжението на системата, четене на системното време, примерно. Но там, което може да се представите, че операционната система предлага като услуги. В тази основна библиотека И тази библиотека, всъщност, тя е единствения начин на потребителската програма да се изпълни, да ползва услугите на операционната система. И това е най-важното, така да се каже, тясно място. Най-важният момент на сглобка, когато сглобяваме нашата операционна система и приложението, което ще я ползва. Поради тази причина, тук са и това API е обект на стандартизация. Значи вие може да имате, примерно в Unix има 4 официално стандартизирани системи Unix, различни операционни системи, които са официално стандартизирани като Unix, и още 10 или 15 така широко разпространени, които са Unix подобни са наричат. И всички тия, примерно 10-15 операционни системи, е тук е това място на стандартизирано. Това се нарича стандарта POSIX. Мисля, че така се пише. Тоест, ако напишете програма за един от тези Unix-и, тя като ползва този стандарт и такива стандартизирани извиквания на системни функции, тя ще работи коректно на всеки от другите. Или поне с много малко промени в кода. Този стандарт мисля, че и за Windows го има, но трябва някаква допълнителна библиотека да се качите. Тоест можете вашите програми, които са писани за Unix, може да си ги адаптирате и в Windows среда да работи. И тук е всъщност се реализира това, което говорихме за вечност на програмите. Вие като сте написали една програма да ползва такъв стандарт, тя може би след 200 години пак ще работи, защото този стандарт вероятно се поддържа, въпреки че тогава хардуера, операционните системи и други такива реални неща са съвсем различни, но като ги има тази библиотека и извикванията към нея, като са дефинирани семантично да са същите неща, т.е. смислово да вършат същите работи и синтактически да имат същия запис, тогава вие го пишете на този език, е стандартизирана, ще може вашата програма да се компилира и да тръгне. Сега, тук е момента да говорим за типове ядра. Значи, монолитното ядро е такова, което е написано като един куп такъв код, който седи резидентно в паметта и процесите като нишки влизат в него и излизат, понякога се превключват. Тайма, ако трябва да го рисуваме по-подробно, тук както са процесите, то си има вътре някакви подсистеми, които аз вчера ги обсъждах. Например, тук едната голяма подсистема е TCP/IP. За работа в мрежата. Тук към нея са закачени адаптерите, примерно и мрежовите драйвери. Друга голяма подсистема ще е File.io. Тук са закачени към нея дисковите контролери, флашки и други неща. Тук някъде е най-дълбоката част на системата, където се намира Scheduler. Това е програмата, дето превключва процесите. Кой да е активен, кой да е пасивен, дето ви штрака, нали, вали един, сменя му контекста, запомня го и слага друг. Това се нарича Scheduler. Също IPC, това е Inter-Process Communication. Това са средствата за синхронизация. Примерно, ако вашата система използва семафори, тук ще е реализацията на понятието семафор на този обект. И разни други обекти за синхронизация от по-високо ниво. Но самите и тези неща са реализирани с синхронизиращи примитиви от най-низко ниво, които ви описвах там. Забрана на прекъсването, разрешаване на прекъсването и тест and set инструкции, нали, за да може да се командват различните процесори и опашки. Тук ще бъде реализиран механизма за работа с паметта. Memory control, примерно. Е това, дето говорихме, че някои страници ще се слапват, други ще се... Control. И така нататък. Не, тук са най-централните работи и отгоре са разни такива подсистеми, които работят, а самите процеси се пускат мишките да работят в реален режим и ако се наложи, някой ги приспива, пуска други, и тук в ядрото стават тия процеси. Това е монолитно ядро. Монолитното ядро може да има някаква структура и модулност, примерно драйверите в Linux се зареждат като отделни парчета код. Всъщност те могат да се зареждат или да се отключват по време на работата, но всъщност те се пак парчета от този код. Просто въпросът е дали ги слагаме в паметта или не ги слагаме. Те като се сглобят, пак се сглобяват монолитно с тази система. В Windows мисля, че е пак подобна схема. Структурно има още един тип ядра, като Minix 3, примерно ядрото, или на QNFX има една операционна система. Сега тук те са монолитните ядра. Повечето големи системи в момента са такива. А пък Minix 3, QNFX, това са операционни системи, също и на GSM, че тая операционна система, която е как бе искам. Symbian. Това са с микроядра системи. Микроядра. Значи при микроядрото как са организирани нещата? Ядрото е само е тази част, най-основната. Най-важната, която превключва процесите или се грижи за синхронизиращите примитиви и за управлението на паметта, примерно. А тези другите подсистеми, които са структурирани и са направени, са отделени като потребителски процеси. И всъщност, тук ядрото е само един минимум. Тук разбира се прекъсването на таймера. Драйвера на таймер прекъсването също е в тази централна част. Scheduler, таймер, IPC. А тук са нашите потребителски процеси. А пък тук някъде има някакви големи потребителски сено сървър. Те пак са потребителски процеси, ама и го играят сено като сървър в интернет да си ги представите. Тук е TCP/IP стека, примерно. И към него е закачен драйвер за мрежовата карта. Той разбира се, малко в ядрото има негови фрагменти, малко тук в потребителската част. Тук е файловата система. Самите драйвери си ги представяме, че са пак някъде в ядрото е тук закачени контролерите и техните драйвери. А тук е файл output, файловата система. И метода за синхронизация тук е, но не се използват семафори, ами предаване на съобщения, нещо като мрежовата работа в интернета, само че малки пакети, които може да прехвърлят от един потребителски процес данни към друг и ядрото ви блокира вашия процес, го приспива или го събужда, в зависимост от това дали има нещо да четете или да пишете, дали е готово. Тоест, синхронизацията се извършва с друг механизъм, който е еквивалентен на семафора, в смисъл, че е еднакво мощен. И тук, да кажем, някой процес, като трябва да се обърне към интернета, той праща към ядрото пакет цено, само че не е интернет пакет, ами е такъв вътрешен пакет със собствен стандарт тук за тази операционна система. И този пакет има следния смисъл. Примерно искам TCP сървъра или интернет сървъра, мрежовия сървър да кажем, това е. Нет сървър, да кажем, се казва този обект, този процес. Искам нет сървъра да ми установи връзка към Google.com. Тук тази заявка я взема ядрото, приспива го този процес, събужда нет сървъра и му казва направи конекция към Google и с такива и такива параметри, примерно. И ако конекцията стане успешна, ми я върни обратно. И тук пак с такива кратки съобщения, този сървър ще установи конекцията, ще върне, ето, примерно, указател там към данните, към нея, и ядрото ще ги предаде тия неща на процеса, който ги е поръчал. Тоест, то ще е само посредник в комуникацията между процесите и така, нали, в микросистема с микроядро и тия основните компоненти на операционната система могат да се направят като потребителски процеси. Каква е ползата от това нещо и вредата? Значи, така можем да структурираме операционната система на няколко независими и така отделно действащи програми, които имат ясна комуникация помежду си, с тези съобщения, примерно, или с някакъв друг метод за синхронизация. Ядрото става съвсем малко и като така малка програма става по-обозримо за разглеждане, за откриване на грешки и за проверка дали работи коректно, също и тези системи. Те са вече се обособяват. Например, в Minix има 4-5 такива сървъри на входно-изходни системи и ядрото. Изобщо операционната система става като 5-6 такива независими програми, които всяка от тях стига да спазва там стандарта за комуникация, вече може да се разработва самостоятелно, да се проверява и да се тества. Така става по-лесна разработката и проверката за коректност на работа на верификация се нарича този процес на тия програми, защото са по-малки, може така някакси математически да бъдат изследвани вече. Недостатъка какъв е, че тук обикновено при тази комуникация се сменя контекста. Значи, когато поръчват някаква заявка обикновените процеси към ядрото, те биват изключвани и това се включват и тия сървърите, които ги обслужват, които пак са. Но става смяна на контекста, това казахме, че е тежка и бавна операция в съвременните големи процесори и такива развити и сложни системи. Трябва да се гледаме след да избягваме, но това монолитните системи, затова сега всички са монолитни, защото те го избягват и то междинен процес на смяна на контекст. Спестява го, доколкото е възможно. И тези системи губят доста време за, така да се каже, за работа на операционната система, което е загубено време. Те през това време не смятат, ами се сменя контекста на изчисление. Но когато са по-прости процесорите, когато е по-малка системата, обикновено тази смяна на контекста е по-бърза. И затова те са и такива по-малки системи. Но този въпрос структурно е нерешен. Не е ясно кое ще се наложи в някакво по-далечно бъдеще. Друга една класификация на операционните системи като типове е по това доколко бързо реагират на колко ритмично подават управлението на всеки потребителски процес. Те, които ние сме свикнали да ползваме, те просто ги редуват процесите. Има някакви приоритети, но тези приоритети по-скоро са фикция. Общо, взето тези процеси, дето вие пипате мишката и клавиатурата, дето са ви предочити, би трябвало да ни се дава по-голям приоритет, за да не забелязвате, че системата върши друга работа. В смисъл, по-често, ако имате някаква графична програма и сте в нея, тя е фокусирана, т.е. там не седи мишката и клавиатурата, някакъв редактор, например, вие пишете. Хубаво е там по време на една секунда да ви се предава 5 пъти управлението. Не може да не усетите, че някой друг го ползва компютъра. Има такова нещо в тези системи, които сега ползвам. Има някакви приоритети, някакви изисквания за намаляне на този квант време, който очаквате. Но има специални операционни системи като QNX, които са real-time, се казвам. Real-time операционни системи. Там на потребителския процес може да му се задава условия, такива минимални условия за превключване. Примерно на някакъв важен потребителски процес да му се каже, че на него ще му се предава управлението поне веднъж на всяка една 50-та от секундата. Всеки време е интервал, поне веднъж ще му се предаде управлението. И там е този шедулера, който приключва задачите, тая част от операционната система, съвместно с таймера, който пък следи времето там, часовниците, те вече малко по-сложно се реализират, за да може и тия важни процеси много по-често да им подават управление. Какво се цели в тия реал-тайм системи? Ами те се използват примерно за управление на някакви роботи или коли или космически кораби или други такива устройства, при които се иска бърза реакция. Не да кажем, като изстрелвате някакъв космически кораб, някакви датчици там трябва да следят по 100 пъти в секунда, да проверяват дали двигателите работят нормално и как вървят нещата, за да вземат съответните решения за управление на кораба. Там някакви устройства, които следят ускоренията, наклона на орбитата, други неща, те се променят много динамично. И трябва някакви процеси да изчисляват, да вземат бързо решение, трябва да имат достъп до датчиците, то многократно, 100 пъти в секунда да прочитат какво се случва с горилото, с налягането двигателя, дали имаме повреден двигател, дали трябва да спасяваме космонавтите и такива работи. И всъщност в тези критично важните роботизирани или такива управляеми системи работят операционни системи от типа на тая, на QNX. От реал-тайм и там трябва нещата да се следят строго и внимателно. А пък тия наши дни ползваме или пък сървъри на някакви корпорации, дето смятат бази данни за пари, за неплатени сметки и за кой колко е говорил по GSM-а си. Там не е толкова критично важно една секунда пет пъти да се сменя управление. Там потребителя може да изчака една секунда, докато получи отговори. Те не са реал-тайм, там се оптимизира по-скоро системата да работи ефективно. Сравнително повече време да прекарва в този потребителски режим на работа. Реченето сме го разказали. Сега, понеже навлязахме в типовите системи и в преимущества, тук е недостатъци, аз ще ви поговоря малко за по-общи неща. За история много на операционните системи няма да имаме време, само някакъв коментар ще направим после кратък. Но за методите за разработка. Значи виждате, че операционните системи са сложна работа, особено като са големи, не, такива за масова и за универсална употреба, за всякакви различни неща. И се появяват някакви проблеми и противоречия при самото правене на операционната система. Значи, първият такъв проблем е дали операционната система трябва да бъде платена или безплатна. Значи, ако една фирма си върти бизнеса, като прави операционна система и я продава, това хубаво ли или е лошо? От една страна е хубаво, защото фирмата ще наеме екипи от квалифицирани хора, дето да правят и пишат хубаво програмите, там ще има някаква организация да ги стикова, нали, да ги координира различните подсистеми, да ги пишат квалифицирани екипи, там да има, ако трябва математически да се доказва правилността на програмите, да се прави верификация, нали, ще наеме специалисти, професори от университетите, така. Това е хубаво, нали? Microsoft, например, последните им операционни системи там от 10 години на сам, като се почне от Windows XP ли се казва? XP-то и тази седмица сега лет са пуснали, горе-долу биват, горе-долу са поносими за работа. Ако направиха им. Добре, ама ако една фирма направи съвършената операционна система, тя се съсипва собствения бизнес по този начин, защото ще е продаде на всички хора и после вече няма да има какво да им продава. Някакси те няма да искат да я сменят. Този проблем се получи с Windows XP, защото тя толкова добре работи и толкова добре направена. Разбира се, има и недостатъци. аз ще ги кажа, които аз ги виждам като недостатъци. Толкова е хубаво, че хората не искат да я сменят с друга. Когато Microsoft им предложи Windows Vista, те твърдо отказаха, защото там Vista малко неуспешна, понеже иска повече хардвер и е по-тежка за опериране и администрация. Сега седмицата е горе-долу вариант на XP-то, който е малко по-шарен и лъскъв и може би има някакви екстри, но така е също толкова лека, елегантна и изглежда добре и вероятно ще я смени. Но има сериозен проблем фирмата, защото вече тя преди продаваше на всеки 3-4 години нова операционна система, който хване да плати там фирми или по хора, които си изкарват парите с компютрите, си я купуват, не като вас да я крадат. Нали? Пък тя насърчава и кражбите с рекламна цел, нали? Сред ученици, студенти и домакинства. Домакини с малки деца. Могат да си крадат Windows и няма нищо лошо да им се случи, защото така е един вид малко реклама се. Време, преди продаваш на всеки 3-4 години, защото беше доста бъгава операционната им система, имаше недостатъци, даже нямаше и многозадачност в този смисъл на думата, в който говоря тук. И като взеха, че направиха хубава операционна система, то пък вече никой не иска да си купи нова. Не, това е единия проблем. Другия е и за безплатните и за платените операционни системи. Безплатните пък какъв е проблема? Там хората се мъчат да ги направят хубави и вечни, но поне са безплатни, няма достатъчно хора, които работят по проекти и примерно някой се амбицира, прави нещо, обаче 2-3 години го прави, после се умори, ако не го смени никой, съответната програма или част от операционната система остава без поддръжка или някакво съмнително състояние, докато се намери много доброволец да го прави. Те, разбира се, тези големи системи като Linux вече има и платени позиции по хората, които работят в тях, защото много фирми ги ползват и някакси има и някакъв поток от икономически средства към тези разработки. Не е съвсем безплатна разработката, в смисъл, че някой плаща, пък самата операционна система е безплатна. Но там има риск някои модули или неща да останат дълго време без поддръжка или без промяна и ако има в тях бъгове, това нали, не е хубаво. Та, и двата модела на разработка имат недостатъци. Другият голям проблем, това са икономическите, по икономически принцип как се разработва. Другият голям проблем при операционните системи е някакси научно-технологичен. Когато говорихме задачата за философите и макароните, и там и спагетите, аз там ви споменах, че там ще умрат от глад, ако всеки вземе дясната вилица, пък лявата му липсва. Ето такъв алгоритъм спазва. Но тази ситуация ще случи само ако почнат да ядат заедно. Тоест, ако в много малък брой статистически случаи. Тоест, има проблеми в операционните системи, които ще възникнат, но ще възникнат в специален случай, когато нещо се случи в някакъв момент от времето, нещо се настъпя в някакви процеси. И тези ситуации не могат да бъдат разрешени с тестване. Тестването в хиляди случаи ще ви дава, че нещата работят коректно, пък като я пратите на потребителите операционната система и те се я пуснат, ще почнат да им заспиват някакви неща, които не сте съсетили да тествате. Значи тестването то е така статистически, някакси да ги направи нещата, абе това нещо горе-долу го пуснахме да работи. Но дали реално има допуснати тежки грешки в една компютърна програма, особено с такива синхронизации между нишките, не се прави така. Не е хубаво така да се доказва, да се реализира. За да сме сигурни, че ситуацията работи добре, някаква подсистема или такива компоненти, трябва математически да се докаже, че работи коректно системата, т.е. да се верифицира. Той става, като се правят научни изследвания, разни модели, математически доказателства, изобщо такъв процес на научно изследване да се проведе. Хубаво, но това е сложна и тежка работа и вече има нали, научни списания, дето са публикували такива неща на времето, ама някой трябва да ги чете. Обикновено хората дето ги знаят и хората дето пишат операционните системи не са едно и също множество, не са препокриват. Защото да се пише операционна система е трудна и амбициозна задача и трябва да са млади хора с мерак да я правят. А пък разни стари професори знаят как се прави. И самото координиране, стиковане и събиране на такива екипи също е трудна работа и някой път пък се бърза, защото има нещо модно се е появило. Примерно, ви знаете по приложенията, става модно да се гледат филми на компютъра и трябва бързо да се направят кодеци, там някакви програми, които да компресират и декомпресират филми. Разбира се, в началото толкова бързо ще се правят, ще се пълно сгрешки тия програми. И в операционната система е същата работа. Значи някой нов модул, който нова функционалност дава, нищо чудно да е пълен сгрешки в началото. Постепенно да се изчистват с времето, но това става бавно и мъчително. И тук проблема не е, че съзнателно ги правим тия работи. Проблема е, че ако се конкурирате с някой, вашата операционна система се конкурира с някаква друга, който първи пусне новата функционалност, ще спечели нови потребители. Ама който първи пък пусне новата функционалност, ще допусне повече грешки, вероятно. Тъй, че тук има нещо като тези игри, дето ги разглеждахме миналата година. Нали? Дали да правим бавно нещата, ама с по-малко грешки, или да ги правим бързо и с повече грешки. Кое ще ни донесе повече печалба в някакъв смисъл? Сега дали ще е пари, брой потребители, това не дискутираме как да изчисляваме печалбата. И това са такива проблеми на организацията на разработката, които са важни и интересни. Сега преди да направим малка почивка. За така, за развлечение, да ви кажа аз това решение на задачата за макароните, което, спагетите, което най-ми харесва. То с ненаучни термини ще го разкажа. То може да се направи с там по книгите, може да се направи с някакви синхронизиращи примитиви и с програми да се напишат даже. Но това е което в Уикипедия е разказано, то е просто. Значи ще приемем, че философите могат някакси да комуникират по прост начин, примерно да се ръчкат, нещо да се побутват. Побутването ще значи дай ми билица, защото съм гладен. Всеки ще може да побутва съседа си. И освен това, философът ще може, като се наеде, билицата му е отцапана, той ще я държи така отцапана. Нали, има две състояния билицата. Отцапана и чиста. Отцапана и чиста билица. Нали, казахме, че това е масата. Всеки философ вижда пред себе си чинията и двете съседни билици, а другите философи се виждат техните чинии и съседните си билици. Иначе, първо, в началото е хубаво така да се хранят, че поне някой да почне да се храни. Това може да стане, ако си имат номера и който е с най-малък номер, с приоритет да взема вилиците. Двама философи, то който е с по-малък номер, с приоритет да ползва вилиците. Но това пак изисква някаква комуникация, да решим, че този проблем сме го преодолели. След това вече, когато се е нахранил един философ, той се държи двете мръсни вилици в ръцете. И ако някой го сръчка, да кажем, сръчка съседа му от дясно, той дясната вилица я изчиства с една салфетка и му я дава. Или пък отляво съседа, ако го сръчка, той изчиства салфетка, изчиства вилицата и му я дава. Тоест предават се само чисти вилици. И другото правило, което спазвате, ако държи чиста вилица философа и някой го ръчка, той не я дава. Той си я държи и чака ръчка другия съсед, за да вземе и другата вилица и да се нахрани. И това да решава първо проблема с гладуването. Значи, като се нахрани философа, той държи мръсни вилиците, т.е. в един момент някой ще го сръчка и от едната и от другата страна и ще му ги вземе вилиците в някакъв момент. Той ще ги почисти. Той, който е гладен и търси вилици, той ще получи чисти вилици и ако го ръчка, той няма да ги дава. Т.е. той също ще изчака, нали? Така че да му се появят и двете вилици и двата му съседа да се нахранят, ако се хранят. И ще се появят вилиците в рамките на един цикъл на хранене, ще ги вземе и ще се нахранят.
Това решение, първо, ритмично храни всички философии, после е разпределено. Т.е. не се налага да има някакъв общ арбитър, ами всеки комуникира само с съседите. И трето е ефективно, т.е. в даден момент могат да се хранят двама философи едновременно, които са един през друг по някакъв начин разположени. Не съседи, те съседи не могат да се хранят едновременно, но могат от двата края на масата да се хранят. И разбира се, трябва всеки да се го обмисли да види, че е коректно и по такава схема могат да се разрешават и други задачи по-сложни, където различни процеси ползват по няколко ресурса. И тук като коментар ще ви кажа, че в базата данни също се срещат такива синхронизационни проблеми. И примерно някои по-такива развити бази данни като Oracle ги откриват и ги решават, даже като връщат назад базата данни. Rollback правят, нали? Ако някаква заявка води до deadlock, нали? Тя трябва да освободи ресурсите, ако до нещо е променила по някакъв начин, да се направи rollback и да се пуснат една след друга тия блокиращи се процеси, да се стартират един след друг, като на всеки му се дадат всички необходимо ресурси. Това е вече така теоретични работи са сложни. Но това решение смятам, че е интересно. То може да се прави в книжката за семафорите, пък има решение, което се ползва някакви семафори там. Показано, което трябва също да работи коректно. Добре, да направим малко почивка и после вече ще я довършим. Thank you.